ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ቃል ኪዳን ዘጽንዕ ዓሰርቱ ቃላት ብወግዒ ከም ዘዘኻኽር ዝገልጽ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ማእከል ኣርእስቲ ገይሮም የብርሁ። እግዚኣብሔር ምሳና ዘተየርህው መላኺ ዘይኮነስ ቃሉ እቲ ናጻ ዘውፅኣና ቃል ፍቕሪ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዓሰርቱ ቃላት ኣማእኪሎም ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዕለት 13 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዘበገስዎ ትምህርቲ ቀጺሎም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሰነ ናይ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዓሰርቱ ቃላት እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ዘሎ ርክብ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ትእዛዝ ዝብል ቃል ቃል ቢሉ እዩ ዘንብሮ። ዋላ እኳ ኣገባብ ሕጊ ዘለዎ ይኹን ቃል ቢሉ እዩ ዘቕርቦ፣ እቲ ፍልልይ ኣብ ሕግን ቃልን ከዓ ንሱ እዩ። ብመሰረቱ ሓደ ትእዛዝ ዘተ ዘይሓትት መልእኽቲ እዩ። ቃል ግና ዘተ ከም ቅድመ ኩነት የንብር፣ ፍቕሪ ብቓል እዩ ዝዕንገል። ትእዛዝ ምቕራብን ቃል ምዝራብን ዝተፈላለየ እዩ። ትእዛዝ ንስኻ ትብሎ እንተሎካ ዘይብል ክኸውን እንከሎ፣ ቃል ግና ምሳኻ ክዛረብ ቃልካ ዝጽበይ ተዛታይ እዩ። ናይ ሓደ መላኺ እግዚኣብሔር ኣምሳል እቲ ካብ ኣና ስርዓት ሒዙ ዲያብሎስ ሰብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክህልዎ ዝደልዮ ኣመለኻኽታ ክኸውን እንከሎ፣ እዚ ዓይነት መላኺ እግዚኣብሔራውነት ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ሰብ ውሽጢ ሳጥናኤል ከነብር ዝደሊ። ሰብ ንፍቕሪ ከም ትእዛዝ ክርድኦ ድላይ ሳጥናኤል ነበረ። እታ ቀዳመይቲ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝሃቦ ሕጋግ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ብጸቕጢ ዝቐርብ ከልካልን ኣስገዳድን ወይ ከዓ ዝከናኸን ኣቦ ንደቁ ዝኣልን ዝከላኸልን ምዃኑ ዝመላኽት እዩ ዝብል ሕቶ ተዓቢብ ድሆ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ገሊጾም፣ ካብቲ እቲ ተመኒህዋን ካብ ዝብላ ብዙሕ ሓሶት እቲ ዝኸፈአን ዝገደደን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከዓ ንእግዚኣብሔር ከም ሓደ ክፉእ ምቀይና መላኺ መለኮት ገይሩ ብምቕራብ ምቀይናን መላኽን እዩ ዝብል ኣገላልጻ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ። እግዚኣብሔር ግና ከምዚ ዘይምዃኑ ሓቅታት የረጋግጾ። ነቶም ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ንኽልገሱ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ብሸሓት ንዝቝጸሩ ምእመናን ቅዱስነቶም፣ እቶም ምእመናን ብዛዕባ እግዚኣብሔር መንነት ዘለዎም ርእቶን ሓሳብን ግንዛብን እንታይ ምዃኑ ይሓቱ። ኣቦ ድዩ ወይ መላእኺ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ጠሪሽኩም ኣይትረስዑ። ዋላ እኳ ኣብ ጽንኩር ኩነት እውን ንሃሉ ዘፍቅር ኣቦ ከም ዘለኩም ኣይትረስዑ። ከም ውላድ ወይ ከም ግዙኣት ጌርና ኢና ገዛእ ርእስና ንሓስብ ዝብል ሕቶ እውን ደጊሞም ምስ ኣቕረቡ፣ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ምዃን መንፈስ እዩ፣ ናይ ኢየሱስ መንፈስ እዩ፣ መንፈስ ግልያነት ንሕጊ ከም ምልኮ እዩ ዝቕበል፣ ክልተ ተጻረርቲ ውፅኢት ድማ ይወልድ ወይ ግቡእነት ዝብል ህይወት ጥራሕ ወይ ከዓ ነቲ ሕጊ ዝጥሕስ ናይ ጎነፅ ግብረ መልሲ። ክርስትና ካብ ሕጊ ናብቲ ህይወት ዝህብ መንፈስ ምስግጋር ማለት እዩ። ኢየሱስ ቃላ ኣብ እምበር ፍርዲ ኣብ ኣይኮነን። ኢየሱስ ብሕጊ ዘይኮነ ብቓሉ ንኸድሕን እዩ ዝመጸ። ንገዛእ ርእሶም ወይ ከም ውላድ ወይ ከዓ ከም ጊልያ ዝሓስቡ ክርስትያን ኣለዉ። ብዙሓት ነዚ ነቲ ክርስትያን እየ ዝብል ርእዮም ዘስተውዕልዎ ሓቂ እዩ። ዓሰርቱ ቃላት ናብ ነጻነት ዝወስድ መገዲ እዩ። ዓለም ሕጋዊ ባህሪ ወይ ሕጋውነት ዘይኮነ ሓልዮትን ክንክንን እዩ ዘድልዮ። ዓለም ብምሉእ ልቦም ውላድ ምዃኖም ዝኣምኑን ዝምስክሩን ክርስትያን የድልይዎ። እዚ ሓደራኹም ከይትርስዑ፣ ብምሉእ ልቡ ውላድ ምዃኑ ዝስምዖ ክርስትያን ምዃን። ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንኽልግሱ ናብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድሚ ምኻዶም ኣብ ጳውሎስ ሻርሻይ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ብወለዳቶም ድዩ ብዝተፈላለዩ ማሕበረ ግብረ ሰናይ ክንክን ጥዕና ምስ ዝተሰነዩ ህሙማን ተራኺቦም ክትበጽሑኒ ስለ ዝመጻእኩም ኣመስግነኩም ቢሎም ንዅሎም ጸሎቶም ኣረጋጊጾም ጸሎትኩም እውን የድልየኒ እዩ ምስ በሉ ኣብዚ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኮይንኩም ብዓብዪ ናይ ምስማዕ ርእየት መጋበርያ ኣቢልኩም ኣብ ቅንዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕርቦ ትምህርተ ክርስቶስ ዝከታተሉ እውን ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ብሓባር ሓደ ማሕበረሰብ ነቕውም ቢሎም ምስ ኩሎም ሓቢሮም ጸሎት ከም ዘዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን።